Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alayna hikmataka wa nusur alayna min khazain rahmatik. Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimna wa yang fahim Sulaiman fahimna. Para pemirsa Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan siang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala temukan kita kembali dalam untaian kajian sejarah para orang-orang terpilih sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berbagai macam bentuk syubhat yang dilontarkan terhadap mereka, dan bagaimana Ahlu Sunnah wal Jamaah menjawab syubhat-syubhat tersebut. Jikalah pembahasan pada kesempatan yang silam kita membahas tentang Muawiyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, seorang raja yang banyak dizalimi oleh musuh-musuh Islam yang mencelanya, maka insyaAllah kita bermohon kepada Allah Azza Jalla dengan limpahan rahmatnya untuk memudahkan kita membahas pada kesempatan siang yang penuh berkah ini tentang sejarah tragedi Karbala, tentang sejarah terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma wa an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sejarah yang berkaitan dengan tragedi ini banyak diselewengkan, disimpangkan oleh orang-orang yang membenci Islam, oleh musuh-musuh Islam. Ibadah banyak disusupkan dalamnya berbagai macam riwayat-riwayat yang batil, ya, yang jauh daripada kebenaran, daripada musuh-musuh Islam, daripada yakni ar-rawafid. Maka kita bermohon kepada Allah Jalla wa'ala semoga Allah pahamkan kita bagaimana hakikat sejarah yang terjadi sebenarnya, bagaimana terbunuhnya Husain bin Ali, siapa yang membunuh Husain bin Ali, ya, dan bagaimana Ahlu Sunnah menyikapi yakni perbuatan dilakukan oleh Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 60 Hijriah dengan wafatnya Muawiyah bin Abi Talib, maka naiklah dan dilantiklah, dibaiatlah Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah kaum muslimin. Ketika itu Yazid masih berumur 34 tahun. Ya. Dan kita telah sebutkan faktor yang memotivasi Muawiyah kenapa mengangkat Yazid putranya. Kenapa dia tidak berikan sebagai bentuk syura antara kaum muslimin, dimusyawarkan sebagaimana sebelum-sebelumnya, ya. Dan kita menyatakan bahwasanya itu ijtihad daripada Muawiyah untuk menghalangi terjadinya berbagai macam ragam bentuk fitnah. Karena telah pernah kita sebutkan bahwasanya Muawiyah begitu yakni memprihatinkan kondisi peperangan kaum muslimin yang berkecamuk dari zaman ke zaman. Dia teringat peperangan Siffin, dia juga yakni mengenang peristiwa perang Jamal, dan dia melihat untuk menutup pintu perangan ini daripada orang sibuk mempermasalahkan siapa yang menjadi pemimpin, maka dia pilihlah putranya ketika itu Yazid bin Muawiyah. Sebelum yakni 5 tahun dia meninggal, ya, dia diangkat putranya sebagai yakni waliul ahdi, sebagai yakni pangeran yang andai kata dia meninggal, naiklah Yazid. Meninggal Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ardhah, maka naiklah Yazid. Ketika itu dia masih berusia 34 tahun. Maka sebagian besar daripada kaum muslimin membaiat Yazid bin Muawiyah. Tapi ada orang-orang yang tidak membaiat Yazid bin Muawiyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Di antara mereka adalah, ya, yang tidak membaiat Muawiyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, Husain bin Ali, kemudian Abdullah bin Zubair. Kedua-duanya ketika itu nubadidah. Tatkala kedua-duanya diminta untuk membaiat sumpah setia, ya, tunduk kepada pemimpin mereka yang baru Yazid bin Muawiyah, maka berkata Abdullah bin Zubair, tunggulah saya malam hari ini berpikir terlebih dahulu, beri saya tempo satu malam, besok akan saya beritahukan bagaimana pendapat saya. Maka mereka mengatakan, ya, kami tunggu. Ternyata ketika malam hari, berangkatlah Abdullah bin Zubair meninggalkan kota Madinah menuju Makkah, ya, dan dia belum membaiat Yazid bin Muawiyah. Kemudian mereka datang kepada Husain bin Ali, dan mereka pun mengatakan yang sama, hal yang sama, bayatlah Yazid bin Muawiyah. Apa kata Husain bin Ali? Aku tidak mau membayat dia secara sembunyi-sembunyi, tapi besok di hadapan seluruh orang aku akan bayat dia dengan terang-terangan. Maka mereka pun menunggu. Ternyata selepas Abdullah bin Zubair berangkat meninggalkan Madinah, Husain bin Ali pun berangkat mengikuti Abdullah bin Zubair. Kedua-duanya pun berada di Makkah. Berkumpullah mereka di Makkah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ahli Iraq, ahli Kufah, ahli Basra, ya, secara khusus ahli Kufah seluruhnya, mereka tidak pernah merasa sudi mengangkat Yazid sebagai imam kaum muslimin. Mereka enggan membaiat Yazid bin Muawiyah. Ya. Dan orang-orang ahlu Kufah ini adalah orang-orang yang dahulu kala menjadi bagian daripada prajurit Ali bin Abi Talib. Ya. Intinya mereka enggak rela Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Mereka hanya mau Husain bin Ali sebagai khalifah. Mereka ingin Husain bin Ali sebagai khalifah. Maka mereka mengirimkan surat-surat, ya, dari Kufah mereka kirim surat, ya, kepada Husain sampai 500-an surat. Intinya mereka siap setia baiat, ya, siap mereka menjadi rakyat bagi Husain. Kata mereka, laisa fi unuqina bai'ah li Yazid, kami tidak pernah rela setuju membaiat Yazid sebagai pemimpin kami. Baiat di pundak kami adalah terhadap dirimu, subhanallah. Maka berangkatlah engkau, datanglah kepada kami. Banyak surat-surat tersebut. Akhirnya Al-Husain bin Ali bin Abi Talib mengirim salah seorang kerabatnya. Ya. Dia kirim anak pamannya yang bernama Muslim bin Aqil bin Abi Talib. Muslim bin Aqil. Aqil ini, ya, adalah anaknya Abu Talib, saudaranya Ali. Dia katakan kepada Muslim, pergilah engkau berangkat ke Kufah, perhatikan dan lihat bagaimana sebenarnya kesiapan ahlu Kufah terhadap apa yang mereka katakan. Lihat dan cek, benar enggak mereka itu tidak mau baiat kepada Yazid dan mereka siap menjadi rakyat bagi Husain bin Ali. Maka berangkatlah ketika itu Muslim bin Aqil, ya, menuju Kufah. Dan dia tanya-tanya orang dan dia lihat-lihat, ternyata memang manusia berbondong-bondong. Orang-orang Kufah semuanya ingin yang menjadi pemimpin mereka adalah Husain bin Ali, bukan Yazid bin Muawiyah. Subhanallah. Maka ketika itu berkumpullah mereka semua. Seluruh orang-orang yang simpati kepada Husain berkumpul di Kufah. Sempurnalah baiat mereka terhadap Muslim bin Aqil sebagai perwakilan bagi Husain. Ya, mereka akan setia sekiranya Husain berangkat kepada mereka menjadi pemimpin mereka, ya. Sempurnalah baiat tersebut. Mereka artinya akan tunduk dan patuh sekiranya kelak Husain menjadi khalifah bagi mereka. Ketika itu yang menjadi gubernur di negeri Kufah adalah An-Nu'man bin Bashir, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Yazid bin Muawiyah telah menentukan dia sebagai gubernur di negeri Kufah. Tatkala dia mendengar adanya gerakan-gerakan di Kufah, bahwasanya ahli Kufah tidak rela kepada Yazid bin Muawiyah, padahal dia gubernur Yazid, dan mereka telah membaiat Muslim bin Aqil siap untuk, yakni, setia terhadap Husain sekiranya Husain datang kepada mereka, ya, dan mereka hanya mau Husain sebagai pemimpin kaum muslimin sebagai khalifah. Subhanallah. Terdengar hal ini kepada gubernur yang ditunjuk oleh Yazid bin Muawiyah. Ketika itu gubernurnya adalah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu warḍa. Tapi subhanallah, tatkala dia mendengar gerakan-gerakan yang ada di Kufah yang ingin mengangkat Husain bin Ali sebagai khalifah, yang tidak rela terhadap kepemimpinan Yazid bin Muawiyah, ya, An-Nu'man bin Bashir diam. Dia bungkam, dia pura-pura enggak tahu. Subhanallah, sampai akhirnya sampailah berita ini kepada Yazid bin Muawiyah di negeri Syam, bahwasanya Nu'man bin Bashir mendengar akan adanya baiat dari orang-orang di Kufah terhadap Yazid, tapi dia terhadap, yakni Husain bin Ali, tapi dia biarkan. Maka ketika itu Yazid bin Muawiyah melihat harus ada kebijakan untuk menggantikan gubernur di Kufah. Maka digantikanlah, diturunkan diturunkan Nu'man bin Bashir, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digantikan ketika itu ditunjuklah Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad ini adalah gubernur yang menguasai daerah Basrah. Maka ketika itu digabungkan kedua wilayah ini, kedua distrik ini, Basrah dan Kufah, kedua-duanya di bawah yakni kekuasaan Ubaidillah bin Ziyad. Dan ketika itu Yazid perintahkan Abar agar Ubaidillah bin Ziyad mencegah kedatangan Husain ya ke Kufah, mencegah agar jangan terjadi baiat. Itu sebenarnya yang diperintahkan oleh Yazid bin Muawiyah. Dan ketika itu maka berangkatlah malam hari Ubaidillah bin Ziyad meninggalkan negeri Basra dan dia ingin melihat langsung apa yang terjadi di negeri Kufah. Subhanallah. Berangkatlah dia di malam hari. Ya, berangkatlah ketika itu Ubaidillah bin Ziyad di malam hari. Dan dia ketika itu memakai penutup wajahnya yang tanpa hanyalah kedua matanya. Dia berjalan masuk ke negeri Kufah di malam hari. Maka orang-orang Kufah menganggap yang datang itu adalah Husain bin Ali bin Abi Talib. Subhanallah. Ya, tiap kali dia lewat mengucapkan salam kepada mereka, semua orang mengatakan wa alaikassalam ya ibn binti Rasulillah. Semuanya menganggap dialah Husain karena dia memakai penutup wajah karena mereka sedang menunggu-nunggu Husain. Ya, setiap dia melewati rombongan orang-orang Kufah mengucapkan assalamualaikum, mereka mengatakan wa alaikassalam ya ibn binti Rasulillah. Selamat datang wahai cucu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anak putri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan melihat keadaan demikian, yakinlah dia bahwasanya apa yang dia dengar benar. Subhanallah. Dan dia masuk ke dalam istananya. Kemudian ketika itu dia kirim salah seorang pembantunya yang bernama Aqil. Apa kata dia kepada Aqil? Wahai Aqil, coba cek dari mana sumber ini, siapa yang mengumpulkan mereka, siapa yang mengorganisir mereka. Ya, lihat, cari siapa dia. Kemudian diperintahkanlah ketika itu Aqil ini untuk menyamar. Ya, Aqil menyamar seolah-olah dia seseorang datang dari negeri Hams, dari Suria, dari Syam. Dan dia bawa 3000 dinar mata uang emas. Dan dia cari orang-orang dan dia berkata, mana pemimpin kalian? Siapa yang mengumpulkan kalian? Ya, saya membawa 3000 dinar akan saya berikan sebagai bentuk bantuan untuk persiapan, yakni mengangkat Husain sebagai khalifah. Ya. Maka ketika itu orang-orang berbondong-bondong mengajaknya ke rumah tempat di mana Muslim bin Aqil bin Abi Talib berada. Subhanallah. Dan ketika itu Muslim berada di rumah seorang bernama Hanif bin Urwah. Di rumah Hanif bin Urwah inilah mereka berkumpul, mereka mengatur strategi. Datanglah Aqil tadi, ya, utusan daripada Ubaidillah bin Ziyad, dan dia berpura-pura, aku dari negeri Hams, aku datang membawa uang ini sebagai bentuk supportku terhadap apa yang kalian inginkan. Ini uang 3000 dinar. Maka dia pun masuk di sana, bergabung dengan mereka. Dan mereka menganggap dia adalah bagian daripada mereka. Ternyata yakni Aqil ini hanyalah seseorang pengkhianat. Dia hanyalah mata-mata daripada Ubaidillah bin Ziyad. Dia beritahukan seluruhnya apa yang sedang mereka rancang, apa yang mereka sedang kerjakan, apa target mereka, apa langkah-langkah mereka. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita berangkat ke Mekah. Kita melihat bagaimana keadaan Husain. Husain bin Ali bin Abi Talib, ya, setelah dia yakin bahwasanya memang benar orang-orang Kufah menginginkan dirinya, ya, dia telah mengecek melalui anak pamannya Aqil, ya, Muslim bin Aqil bin Abi Talib. Maka dia pun bersiap-siap keluar. Subhanallah. Tepat pada tanggal 8 Dzulhijjah, hari itu hari tarwiyah, ketika orang-orang yang berada di Mekah menuju Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah. Ya. Maka ketika itu keluarlah Husain bin Ali ingin berangkat menuju Kufah. Ya, dia pun berangkat dengan keluarganya, dengan anak istrinya, dengan kerabat-kerabatnya. Ya, subhanallah. Ada sekitar, ya, 70 orang daripada laki-lakinya di luar daripada perempuan-perempuannya, 70-an orang lebih. Ya, mereka pun berangkat. Adapun Ubaidillah bin Ziyad yang telah mengetahui kesepakatan Ahlul Kufah untuk mengangkat Husain, dan dia telah tahu sumbernya adalah dari Muslim bin Aqil, yang mereka jadikan tempat Hanik sebagai markas mereka, ya, Hanik bin Urwah. Maka segera ketika itu dia panggil Hanik bin Urwah dan dia tanya di istananya. Datanglah Hanik bin Urwah dan ditanya, ya, tentang apa yang mereka ingin lakukan, ya, tentang baiat yang akan mereka lakukan dan seterusnya. Maka Hanik tidak menjawab. Ya, dia katakan, saya enggak tahu apa dengan tentang Husain. Ya. Ketika dia diam, ketika dia bungkam dan dia tidak menceritakan apa yang mereka telah siasati, sepakati, maka tiba-tiba dipanggillah Aqil. Ya, Aqil inilah yang berkhianat tadi yang kita katakan. Oleh Ubaidillah bin Ziyad, dia katakan, "Wahai Hanik, ya, Hanik bin Urwah ini, Aqil, kau kenal dia?" Kata Hanik, "Ya, saya mengenal dia." Maka seketika tahulah Hanik bahwasanya Aqil ini berkhianat. Mata-mata Ubaidillah bin Ziyad seketika dipukul, ya, didera, disiksa. Ketika itu disuruh untuk memberitahukan di mana keberadaan Muslim bin Aqil. Subhanallah. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan marah berkata Ubaidillah bin Ziyad kepada Hanik, "Kau tunjukkan di mana Muslim? Di mana dia berada sekarang? Di mana dia sembunyi?" Ya. Maka dia katakan, "Saya tidak tahu." Dia dipukul dan seterusnya. Ya, sampai akhirnya dia mengatakan, "Demi Allah, kalaupun seandainya Muslim bin Aql ada di bawah tapak kakiku ini, tidak akan kubukakan untukmu, aku akan tetap menjaganya." Subhanallah. Ya. Akhirnya dia dipukul, ya. Kemudian disuruh untuk dipenjara. Sampailah berita ini kepada Muslim bin Aqil. Sampai kepadanya keluar istana bahwasanya Hanik ditangkap, ditanyakan tentang keberadaan Muslim bin Aqil. Dia keluar mengumpulkan 4,000 orang. Subhanallah. Karena tadi kita bicarakan orang-orang Kufah siap untuk membaiat, ya, membaiat Husain bin Ali. Dia datang, bahkan dia kepung istana. Subhanallah. Seluruh ahlu Kufah yang laki-lakinya keluar di belakang Muslim bin Aqil, siap untuk, ya, membela Muslim bin Aqil. Mereka kelilingi istana. Mereka siap ketika itu untuk membela Muslim bin Aqil. Ya, dan mereka akan memberikan pelajaran, akan, yakni, memberikan hukuman terhadap Ubaidillah bin Ziyad. Tapi Ubaidillah bin Ziyad ini orang yang cerdas, orang yang licik. Ketika itu dia lihat bersamanya ada asyraf an-nas, ada kepala-kepala suku, ada orang-orang penting, ya. Maka dia mengiming-imingi seluruh kepala suku tersebut dengan harta. Dia katakan, "Itu orang yang sekarang di luar istana 4,000, berupayalah kalian untuk mengembalikan mereka ke rumah mereka, biarkan Muslim bin Aqil, dan aku akan berikan kepada kalian uang, harta, apa yang kalian minta." Dia rayu dan dia keluarkan uang, dia bagi-bagikan. Maka seketika pembesar-pembesar orang Kufah ini, subhanallah, keluar dari istana. Masing-masing mereka datang kepada kaumnya, menyuruh agar mereka pulang, meninggalkan Muslim bin Aqil. Pada pagi hari mereka 4,000 orang mengepung istana Ubaidillah bin Ziyad. Tengah hari, subhanallah, hanya tinggal berapa gelintir orang, hanya tinggal 30 orang saja yang bersama Muslim bin Aqil. Seluruhnya pulang, tinggal 30 orang saja. Masing-masing ada yang didatangi oleh, yakni, kepala sukunya, ada yang didatangi oleh bapaknya, ibunya, pamannya, pulang semua pulang. Allah, inilah pengkhianatan Ahlu Kufah terhadap Muslim bin Aqil. Bahkan ketika sore hari, yang 30 orang itu pun seluruhnya pergi. Tinggallah Muslim bin Aqil sendiri. Melihat tidak ada orang yang setia bersamanya, dia pun pergi lari. Subhanallah. Dia melarikan diri. Allahu Akbar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Matahari tenggelam, enggak ada lagi orang di sana. Yang sebelumnya 4,000 yang mengepung istana, semuanya telah pergi. ya, meninggalkan muslim, dan muslim akhirnya dia berlari bersembunyi daripada kejaran yakni Ubaidillah bin Ziyad. Subhanallah. Suatu ketika, ya, dia berjalan-berjalan sampai di rumah salah seorang perempuan dari Kindah, dari suku Kindah, dan dia meminta sedikit air, ya. Dan dia akhirnya pun diberikan air, dan perempuan tersebut heran melihat keadaannya yang lari ketakutan, terengah-engah. Perempuan tersebut tanya, "Siapakah engkau?" Dia menjawab, "Saya Muslim bin Aql." Dan dia ceritakan kisah yang ada padanya, bagaimana dia dikhianati, dia ditinggalkan. Akhirnya perempuan tersebut memberitakan kepadanya, "Engkau tinggallah di sini." Dia pun bersembunyi di rumah perempuan tersebut. Allahu Akbar, ternyata perempuan ini memiliki putra, dan dia mengetahui di sana Muslim bin Aql. Dia jual informasi ini. Dia datang kepada Ubaidillah bin Ziyad mengatakan, "Sekarang Muslim bin Aql ada di rumah ibuku." Allahu Akbar. Subhanallah. Maka seketika, ya, dikirim oleh Ubaidillah bin Ziyad 70 orang pasukan untuk menangkap Muslim bin Aql. Akhirnya dia pun tertangkap, dibawa ke istana. Allahu Akbar. Kemudian ditanya, "Kenapa engkau berbuat demikian?" Dia katakan, "Kami tidak mau membaiat dirimu, Bani Yazid. Di pundak kami hanya ada baiat kepada Husain bin Ali." Ya. Maka berkata ketika itu Ubaidillah bin Ziyad, menakut-nakutinya, "Ini qatiluk, aku akan bunuh dirimu." Ya. "Aku akan bunuh dirimu." Dia katakan, "Bunuhlah. Tapi izinkan aku untuk memberikan satu wasiat." Ya. "Pesan." "Silakan." Maka seketika dia tulis surat. Dia lihat di sana siapa yang paling dekat kekerabatan dengannya. Dia di sana ada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia berkata, "Wahai Umar, engkau orang yang paling dekat kekerabatan denganku di sini. Ya. Aku ingin sampaikan kepadamu ini wasiat agar disampaikan kepada Husain." Ya. Kemudian dia berikan surat tersebut agar diberikan kepada Husain. Adapun Umar bin Sa'ad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, seketika dia perintahkan salah seorang utusannya untuk menyampaikan surat ini kepada Al-Husain bin Ali yang telah berjalan menuju Kufah. Subhanallah. Ya, sampai surat tersebut kepada Husain dan dia paham. Ya. Apa isi surat tersebut? Berkata Muslim bin Aql kepada Al-Husain bin Ali, "Irji' bi ahlika." Pulanglah engkau kembali wahai Husain dengan keluargamu. "Wala yaghurrannaka ahlu Kufah." "Wala yaghurrannaka ahlu Kufah." Jangan kau tertipu dengan ahlu Kufah. "Fa inna ahlu Kufah qad kadzabuk." "Qad kadzabuk." Sesungguhnya orang-orang Kufah telah mendustakan dirimu. "Wa kadzabuni." Mereka pun mendustakan saya. "Walaysa likadzibin ra'yun." Dan seorang pendusta tidak perlu dimintakan pendapat kepadanya. Allahu Akbar. Sehingga menjadilah kalimat ini kalimat yang sangat masyhur, "Walaysa likadzibin ra'yun." Pendusta enggak guna ditanya kepadanya, yakni ditanyakan kepadanya masukan-masukan, ide-ide, enggak perlu, dia pendusta. Ya. Subhanallah. Ketika itu dibunuhlah, ya, Muslim bin Aql. Dibunuh pada hari Arafah, pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan ketika itu Husain telah kurs satu hari, dia berangkat dari Mekah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Subhanallah. Satu hari sebelum dibunuhnya Muslim bin Aql. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Husain bin Ali ini meninggalkan kota Mekah, banyak sekali para sahabat-sahabat yang melarang Husain bin Ali bin Abi Talib. Di antaranya ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu tabaraka anhuma. Ketika dia mau keluar meninggalkan Mekah, maka berkatalah Abdullah bin Abbas, "Laula an yazri bi wa bika an-nas la shabbathtu yadiya fi ra'sika falam atrukka tadhhab." Seandainya aku enggak malu dengan manusia, akan ku pegang kepalamu, akan ku pegang sekuat-kuatnya, tidak akan ku biarkan kau pergi. Subhanallah. Ini berkata Ibn Abbas, jangan pergi. Jangan kau ikuti orang-orang Kufah, mereka pengkhianat. Subhanallah. Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu tabarakallahuma, ya, sebagaimana disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah, ketika Ibn Umar di Mekah, dia mendengar Husain berangkat meninggalkan Mekah menuju Kufah. Ya, perjalanan 3 malam. Ketika itu segera dia kejar. Ya, sampai bertemu dengan Husain yang telah memulai perjalanan. Berkata Abdullah bin Umar, "Aina turid?" "Kau mau pergi ke mana?" Dia katakan, "Aku mau ke Irak." Ya. Kemudian ketika itu dibentangkan oleh Husain surat-surat Ahlu Kufah, surat menunjukkan mereka itu akan setia membaiatnya. Subhanallah. Dukungan-dukungan Ahlu Kufah. Ini surat-surat menunjukkan mereka siap untuk membela aku. Subhanallah. Ya. Maka ikhwati rahimakumullah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berkata Ibnu Umar radhiyallahu tabaraka taala anhuma, "Inni muhaddithuka haditsan." Aku akan memberitakan kepadamu satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Jibril ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Sungguh suatu ketika Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa khayyarahu bainad dunya wal akhirah." Maka Jibril menyuruh Nabi memilih antara dunia yang fana dengan negeri akhirat yang kekal. Fakhtara al-akhirah. Maka Nabi memilih negeri akhirat. Walam yurid dunia. Nabi tidak ingin dunia. Wa innaka bid'atun minhu. Sungguh engkau adalah bagian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la yaliha ahadun minkum abadan. Demi Allah, janganlah seorang pun daripada kalian mengemban perkara ini, kepimpinan ini selama-lamanya. Subhanallah. Wa ma sarafaha Allahu ankum illa lilladhi huwa khairun lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja tidak memberikan jabatan kekuasaan ini kepada kalian untuk menjaga kalian. Ya, maka pulanglah engkau. Subhanallah. Fa aba'an yarji, tapi Husain enggak mau kembali. Maka dia dipeluk oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu tabaraka anhu, dan Ibnu Umar menangis dan dia mengatakan, "Astaudi'ukallahu min qatil." Selamat berpisah saudaraku, engkau pasti terbunuh. Subhanallah. Ini Abdullah bin Umar. Abdullah bin Zubair pun berkata demikian. Dia berkata kepada Husain, "Mau kemana engkau gerangan?" Dia mengatakan, "Aku ingin pergi kepada suatu kaum yang mereka telah mempermaklumkan akan menjadi pendukungku." Ya, berkata ketika itu Abdullah bin Zubair, "Tadhhabu ila qaumin qatalu abaka?" Apakah engkau akan pergi kepada orang Kufah, mereka yang membunuh ayahmu? "Wa ta'anu akhak?" Mereka yang telah membunuh saudaramu Hasan. "La tadhhab." Engkau jangan pergi. Fa abal Husain illa an yakhruj. Tapi Husain tetap yakni pergi, tetap tidak mempedulikan perkataan Abdullah bin Zubair. Dia pun berangkat. Subhanallah. Ada lagi seorang sahabat bernama Musaid al-Khudri radhiyallahu tabaraka anhu. Dia berkata, "Ya Abu Abdullah, inni laka nasihun." "Wahai Abu Abdullah, aku yakni tulus menasihatimu." "Wa inni alayka mushfiq." "Sungguh aku begitu khawatir dengan dirimu." "Qad balagani annahu qad katabakum qaumun min syi'atikum." "Aku mendengar ada orang-orang yang mereka mengaku sebagai pengikutmu telah menuliskan kepadamu surat-surat." "Wahum bil Kufah." "Mereka di Kufah." "Yad'unaka ilal khuruji ilaihim." "Mereka itu semuanya mengajak agar engkau keluar menemui mereka." Ya. "Fala takhruj ilaihim." "Pesanku, janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Jangan pergi kepada mereka." "Fa inni sami'tu abaka yaqul." "Karena sungguh aku mendengar ayahmu dahulu pernah berkata ketika di Kufah, 'Wallahi laqad malaltuhum wa abghadtuhum wa malluni wa abghaduni.' Demi Allah, sungguh orang-orang Ahlu Kufah adalah orang-orang yang aku telah jenuh dengan mereka. Orang-orang aku murka kepada mereka, mereka pun jenuh kepadaku, mereka pun murka kepadaku. Wa ma yakunu minhum wafa'un qat, mereka tidak pernah menepati janji. Wa man faza bihim faza bisahmil akhyab. Yang berhasil mendapatkan mereka bagaikan seorang mendapatkan yakni ya, pedang yang telah terpatah, enggak ada guna. Wallahi ma lahum niyatun wala azmun. Mereka adalah bangsa yang tidak memiliki niat yang kuat, keinginan yang kuat. Ala amrin wala sabrun ala saif. Mereka orang tidak sabar dalam berperang. Subhanallah. Ini pesan ayahmu. Dan sekarang mereka akan memanggilmu, mereka akan mengkhianati dirimu sebagaimana dahulu mereka mengkhianati ayahmu, sebagaimana mereka dahulu membunuh kakakmu, saudaramu Hasan. Subhanallah. Inilah Ahlu Kufah, Ahlu Syar. Mereka bertanya kepada salah seorang ulama tabi'in tentang hukum darah nyamuk. Ya, apa hukum darah nyamuk? Maka berkata ulama tersebut, "Wallahi Ahlu Kufah akan heran. Sungguh menakjubkan kalian. Kalian bertanya tentang darah nyamuk, apa hukumnya? Apakah najis atau tidak? Sementara kalian tidak pernah peduli terhadap darah cucu Nabi SAW ditumpahkan." Allahu Akbar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga seorang penyair bernama Al-Farazdaq. Ya, ketika Husain telah keluar, maka berjumpalah dia dengan seorang penyair ini bernama Al-Farazdaq. Ya, bertanya Husain ketika itu kepada Al-Farazdaq, "Min aina anta? Kamu dari mana?" Dia mengatakan, "Minal Iraq." "Saya baru pulang dari Iraq." "Qala kaifa halu ahli al-Iraq?" "Bagaimana keadaan penduduk Iraq?" Berkata dengan jujur Al-Farazdaq, "Qulubuhum ma'aka." Hati mereka bersamamu. "Wa suyufuhum ma'a Bani Umayyah." tapi pedang mereka beserta Bani Umayyah, bersama Bani Umayyah Yazid bin Muawiyah. Subhanallah. Ini ungkapan Farazdak yang jujur. Tampaknya hati mereka cinta kepadamu, mendukungmu, tapi pedang mereka bersama Bani Umayyah. Subhanallah. Ya. Fa aba illa an yakhruj wa qala Allahul musta'an. Husain tetap jalan. Dia hanya mengatakan Allah musta'an, hanya kepada Allah lah saya memohon pertolongan. Allahu Akbar. Sampailah kepada Husain berita terbunuhnya Muslim bin Aqil. Ya, melalui salah seorang utusan yang memberitakan kepadanya, yang diutus oleh Umar bin Sa'ad. Ya. Maka Husain ketika itu ingin pulang. Dia berbicara kepada anak-anak Muslim bin Aqil yang ketika itu ikut dengannya. Maka mereka mengatakan, "La wallahi la narji hatta na'khudha bi'sa'ri abina." Kata anak-anak Muslim bin Aqil yang orang tua mereka Muslim ini terbunuh di Kufah, demi Allah kita enggak pulang sampai kita tuntut balas kematian orang tua kita. Subhanallah, akhirnya Husain mengikuti pendapat mereka, mereka pun berjalan. Ketika Ubaidillah bin Ziyad mengetahui Husain sedang berjalan menuju Kufah, subhanallah, ya. Ketika itu dia perintahkan salah seseorang prajuritnya bernama Al-Hur, ya. Yang bernama Al-Hur bin Yazid At-Tamimi, ya. Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Dia perintahkan Al-Hur bin Yazid membawa 1000 pasukan, ya, untuk mendatangi Husain sebagai pasukan, yakni pasukan terdepan, ya, agar menghadang Husain di jalan. Maka akhirnya bertemulah pasukan 1000 orang ini dengan Husain di jalan, ya, di tempat yang dekat dengan Qadisiyah, ya. Maka berkata Al-Hur bin Yazid At-Tamimi, "Ila aina ibna binti Rasulullah?" Wahai anak putri Rasulullah, mau kemana engkau gerangan? Dia mengatakan, "Ila Iraq." Saya mau pergi ke Iraq. Qala fa inni amiruka, fa inni amuruka an tarji'. Berkata Al-Hur bin Yazid, "Jangan. Baik-baik engkau kembali saja, aku perintahkan engkau kembali saja. Wa an la yabtaliyana Allah bik." Jangan sampai Allah menguji saya denganmu. "Irji min haitsu atait." Kembali engkau pulang dari mana kau datang. Ya, atau jika tidak pergilah ke Syam. Di sana ada Yazid, ya. Dan jangan pernah engkau berangkat ke Kufah. Ini nasihatku. Tapi Husain tetap membangkang, dia tetap berjalan. Ya. Maka ketika itu dihalangi oleh Al-Hur bin Yazid. Setiap kali Husain berangkat dengan pasukannya, dihalangi, jangan, jangan, dihalangi jalannya. Sampai akhirnya Husain marah kepadanya dan berkata, ya, apa kata Husain kepadanya? "Ibta'id anni thakilatka ummuk." Wahai anak orang celaka, kau jauh dari jalanku ini. Jangan halangi saya mau pergi ke Kufah. Maka berkata Al-Hur bin Yazid, "Ya wallahi law qalaha ghairuka." Demi Allah, andai kata yang berkata ini selain dirimu, dari orang-orang selain dirimu, bangsa Arab, "Laqtasastu minhu," aku akan kisas dia. Dan aku akan kisas ibunya. "Walakin madza aqulu wa ummuka sayyidatu nisa'il alamin." Bagaimana aku akan menjawab sementara ibumu adalah wanita terbaik di seluruh alam semesta, pemimpin seluruh wanita alam semesta, Fatimah radhiyallahu tabaraka anha. Subhanallah, ya. Maka ketika itu Husain, ya, memperlambat jalannya. Baru Husain berjalan, berhenti, ya, istirahat sejenak, dihalang-halangi oleh Al-Hur bin Yazid. Datang pula bantuan yang kedua. Subhanallah, berjumlah 4000 pasukan. 4000 tambah 1000, 5000. Sementara Husain hanya puluhan saja. Laki-lakinya 70-an orang saja. Subhanallah. Dipimpin oleh Umar bin Sa'ad, ya. Ketika itu tibalah seluruh pasukan ini di tempat yang namanya Karbala. Maka bertanya Husain bin Ali, "Tempat apa namanya ini?" Mereka mengatakan Karbala dalam bahasa Persia. Maka seketika berkatalah Husain, "Karbun wa bala'un." Tempat yang penuh dengan musibah dan bala bencana. Allahu Akbar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampailah pasukan Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas, dan ketika itu Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas adalah merupakan bagian daripada pasukan Ubaidillah bin Ziyad, ya, yang hukum asalnya dia itu diberangkatkan dengan 4 pasukan ini untuk menuju Marwah, ya. dan dijanjikan kelak dia akan menjadi gubernur di negeri Marwah. Tapi sebelum kau menjadi gubernur di sana, sebelum kau berangkat ke Marwah, selesaikan urusan Husain. Subhanallah. Ya. Ketika itu dikepung oleh dimana pasukan. Ya. Husain ketika itu melihat enggak ada jalan lain. Ya. Berkata ketika itu Umar bin Sa'ad, wahai Husain, aku sarankan kepada engkau pilih satu daripada tiga hal. Ya. Apa kata dia? Apa kata Umar bin Sa'ad? Wahai Husain, berangkatlah bersamaku ke Irak. Kita akan berjumpa dengan Ubaidillah bin Ziyad. Ya. Maka berkata Husain kepada Sa'ad, yakni Umar bin Sa'ad, aku akan berikan kepadamu satu daripada tiga pilihan. Ya. Kau pilih yang mana kau mau. Maka berkata ketika itu Umar bin Sa'ad, silakan apa pilihanmu? Dia katakan pertama, tinggalkan kami, kami akan kembali ke kota Makkah. Satu, ya. Atau yang kedua, jika tidak kau biarkan kami kembali ke Makkah, biarkan kami, aku dan seluruh pasukanku ini akan pergi ke manapun tempat wilayah kaum muslimin di sana ada jihad. Aku akan bersama mujahidin di sana berjihad bersama kaum muslimin di thughur, perbatasan-perbatasan wilayah kaum muslimin. Ini pilihan yang kedua. Atau pilihan yang ketiga, biarkan aku pergi ke Syam. Aku akan menjumpai Yazid bin Muawiyah, aku akan membayaknya di sana. Ya, subhanallah. Maka berkata Umar bin Sa'ad, apa yang kau katakan itu baik. Kirimlah surat kepada Yazid bin Muawiyah. Aku akan mengirim apa yang kau pilih ini kepada gubernur di Kufah, Ubaidillah bin Ziyad. Maka dia buat surat dan dikirimkanlah ke gubernur Kufah. Adapun Husain, dia enggak mengirim ke Yazid apapun juga. Sesampainya surat ini di Kufah, berkatalah Ubaidillah bin Ziyad, boleh. Husain itu boleh memilih manapun yang dia mau. Dia boleh pergi ke manapun bersama rombongan kaum mujahidin di wilayah-wilayah perbatasan kaum di perbatasan wilayah kaum muslimin. Dia boleh pergi kepada Yazid, dia boleh kembali ke Makkah. Itu di awal daripada statement yang diambil Ubaidillah bin Ziyad, subhanallah. Tetapi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di sana seorang naudzubillah min dzalik, orang yang tercela, penjilat, namanya Shimr bin Dziljushun. Ya, Shimr ini berkata kepada Ubaidillah bin Ziyad, wahai Ubaidillah bin Ziyad, wahai gubernur kami, engkau ini gubernur, mengapa kau terima apa-apa yang diinginkan oleh Husain? Katakan kepadanya, enggak ada pilihan, engkau datang kemari ke Kufah. Sampai engkau tiba di Kufah sini, baru aku yang berhak menentukan kemana kau harus pergi. Maka seketika naiklah ego Ubaidillah bin Ziyad atas hasutan Shimr ini. Ya. Subhanallah. Ya. Maka dia berkata kepada utusannya, sampaikan kepada Husain, saya tidak mau menerima apapun yang dia sarankan, melainkan dia harus datang kepada saya di negeri Kufah ini dan saya akan menentukan apa yang harus saya lakukan terhadap dirinya. Subhanallah. Sampailah utusan kepada Husain. Ya. Maka ketika itu Husain marah, dia katakan, wallahi tidak, saya tidak akan pernah pergi mau tunduk kepada Ubaidillah bin Ziyad. Subhanallah. Apapun terjadi, la haula wala quwata illa billah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun jumlah pasukan Husain ketika itu hanya sekitar 72 orang saja yang berkuda, ya. Adapun tentara dari Kufah jumlah mereka semuanya 1000 tambah 4000. 1000 Al-Hur bin Yazid pemimpinnya, kemudian ditambah oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas 4000, jadi 5000 melawan 72 orang saja. Subhanallah. Akhirnya ketika Husain mengatakan, tidak, saya tidak akan pernah mau berangkat kepada Abu Ubaidillah bin Ziyad, saya tidak mau. Akhirnya, ya, kedua pasukan tersebut berkumpul. Berkata Husain kepada pasukan, yakni Ibn Ziyad, raji'u anfusakum, wahai para pasukan, kalian lihatlah diri kalian kembali. Ya, ulang pikir kembali, hasibuha, introspeksi diri kalian, hal yaslahu lakum qitalu mithli, apakah layak akan membunuh orang sepertiku? Wa ana ibnu binti Rasulillah, wa ana ibnu binti nabiyikum, aku ini anak putra dari yakni putri Rasul kalian yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa laisa ala wajhil ardi ibnu binti nabiyyin. Khairi, enggak ada sekarang di muka bumi ini seorang pun putra daripada putri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kecuali saya saja. Subhanallah. Sementara kan mengingat suatu ketika Rasulullah pernah berkata kepada aku dan kepada saudaraku Hasan, hadani sayyida shababi ahli jannah, kedua anakku ini, cucuku ini merupakan pemimpin pemuda-pemuda di surga. Ketika itu dia yakni sarankan mereka untuk meninggalkan Ubaidillah bin Ziyad, bergabung bersamanya. Maka ketika itu bergabunglah dengan Husain 30 orang daripada pasukan ya, yang dibawa Al-Hur bin Yazid. Al-Hur bin Yazid ketika itu membangkang, dia pindah bersama Husain. Subhanallah. Jadi bertambahlah jumlah pasukan tersebut menjadi 100-an orang. Allahu Akbar. Maka ketika itu mereka bertanya, ketika itu Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Al-Hur bin Yazid, "Wahai Al-Hur bin Yazid, engkau ditugaskan itu untuk menghalangi Husain dari Ubaidillah bin Ziyad. Sekarang mengapa engkau bergabung bersamanya?" Allahu Akbar. Apa kata Al-Hur bin Yazid At-Tamimi rahimahullah, ya, aku dipilihkan, aku disuruh milih antara dunia dengan akhirat. Demi Allah, aku akan pilih akhirat daripada dunia. Subhanallah. Maka dia bergabung bersama Husain, ya, bin Abi Thalib radhiyallahu tabarakatuh anhu. Subhanallah. Aku tidak akan pernah milih neraka, aku akan tetap memilih surga, akan memilih akhirat walaupun aku itu disincang-cincang. Karena Husain mengatakan, aku ini pemuda ahli surga. Ya, subhanallah. Maka salatlah ketika itu mereka salat zuhur, salat asar. Hari itu hari Khamis, hari Kamis, ya. Ketika itu seluruhnya salat dan Al-Husain sebagai imam. Semuanya. Baik pasukan yakni Umar bin Sa'ad maupun pasukan yakni Al-Hur bin Yazid, semuanya salat bersama Husain sebagai imam. Padahal berkata Husain ketika itu, kan enggak rela, silakan angkat imam kalian. Mereka mengatakan, "Tidak, kami rela engkau sebagai imam kami." Dalam salat, subhanallah, mereka pun salat. Ketika itu mereka sholat zuhur, mereka sholat asar, ya, bersama Husain. Tatkala maghrib telah mendekat, subhanallah, ya, maka mereka ketika itu datang dengan kuda-kuda mereka menemui Husain. Subhanallah. Ketika itu Husain sedang berdiam dengan pedangnya siap. Tatkala mereka datang, ya, ketika itu dia tidur sebelumnya sebentar, dia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian inginkan?" Ya. Akhirnya mereka mengatakan, "Kami ingin memerangi dirimu." Berkata Husain kepada utusannya, bilang ke mereka supaya mereka itu ya bersabar. "Berikan satu malam ini waktu untuk saya berpikir. Subhanallah. Ya. Akhirnya mereka izinkan. Malam itu Husain bin Ali bin Abi Talib salat. Subhanallah, salat perpisahan. Dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT, ya. Maka ikhwati rahimakumullah, para pendengar dan para pemirsa dimuliakan Allah SWT, datanglah waktu pagi. Ketika itu Husain tetap mengatakan dia akan, dia tidak pernah mau tunduk mengikuti keinginan Ubaidillah bin Ziyad. Terjadilah peperangan dahsyat. Subhanallah. 5.000 pasukan melawan 5.000 pasukan melawan 100 orang saja. Dalam tempo yang begitu singkat habis punah mereka semua. Ketika zuhur datang tinggal Husain bin Ali sendiri. Enggak ada mereka yang berani mendekati Husain bin Ali. Mereka semua khawatir, mereka takut ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Mereka menunggu, subhanallah. Ya. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hari telah mulai petang, ketika mereka terus menunggu Husain sendiri, mereka ada yang benar mulai, maka berteriaklah orang celaka ini, ya, subhanallah. Shimr bin Dil Jushan ini berteriak dengan sekuat-kuatnya. Dia mengatakan kepada mereka, "Waihakum thakilatkum ummahatukum ahitu bihi." Kalian celaka semua, sekarang kalian datang kepung dia. "Waqtuluhu," bunuh dia. Maka seketika mereka berbondong-bondong mengupung Husain bin Ali. Subhanallah. Bayangkan bagaimana ribuan orang melawan satu orang. Ketika itu Husain berperang bagikan seorang singa, bagikan singa yang yakni terluka, dan dia berhasil membunuh banyak di antara mereka. Namun wallahi, yang namanya banyak tidak akan dapat dikalahkan dengan satu orang. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya. Ketika itu ada yang bernama Sinan bin Anas, dia yang membunuh Husain. Na'udzubillah min dzalik. Sinan bin Anas ini membunuh Husain. Setelah Husain dibunuh, ketika itu dia penggal kepalanya. Nas'alullah assalamu'ala afiyah. La hawla wa la quwwata billah. Ya. Dan ada yang mengatakan membunuhnya adalah Shamar bin Diljishun. Shimer yang membunuhnya. Antara keduanya, ini orang-orang celaka. La hawla wa la quwwata illa billah. Terbunuhlah Husain dalam keadaan terzalimi, dan dibawalah kepalanya, ikhwati rahimakumullah, kepada Ubaidillah bin Ziyad di Kufah. Kepala Husain cucu Rasulullah dibawa ke Kufah. Ketika sampai di Kufah, subhanallah, ya, sampailah kepala tersebut. Apa Ubaidillah lakukan, Ubaidillah bin Ziyad lakukan? Dia ambil ketika itu sejenis kayu pendek, kemudian dia cucuk-cucuk, subhanallah, mulut Husain. Di sana ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Anas bin Malik, dia melihat, dia ingkar, dia katakan, demi Allah, sungguh mulut tersebut adalah mulut yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wajah tersebut adalah wajah yang Rasulullah pernah cium, kau angkat darinya tongkatmu tersebut, kayu tersebut. Subhanallah. Allahu Akbar. Betapa dihinakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ubaidillah bin Ziyad. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Berkata Ibrahim An-Nakhi rahimahullah, "Law kuntu fi man qatala Husain, kalaulah aku bersama orang-orang bunuh Husain, thumma udkhiltu jannah, aku dimasukkan ke dalam surga, lastahyaitu an anzura ila wajhi Rasulillah." Sungguh aku begitu malunya melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mengungkapkan betapa kesalnya Ibrahim An-Nakhi. Andainya aku ada bersama pembunuh Husain, aku masuk surga, aku malu berjumpa Rasulullah di surga. Karena aku telah membunuh cucunya sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terbunuh dalam perang ini yakni banyak daripada ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terbunuh 70 orang daripada ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada anak Ali bin Abi Talib, daripada anak Husain, daripada anak Muslim bin Aqil bin Abi Talib, subhanallah, daripada anak Ja'far, banyak terbunuh. Ya, di antara yang terbunuh daripada anaknya Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib punya beberapa orang putra dari beberapa orang wanita. Di antara yang terbunuh anak Ali adalah Musa sendiri, anak Fatimah, kemudian Ja'far, anak daripada istri yang lain, Abbas, Abu Bakar, Muhammad, Uthman. Ini nama putra-putra Ali yang terbunuh bersama Husain. Siapa nama-namanya? Kita ulangi lagi. Nama-namanya di antaranya adalah Husain sendiri, dan Ja'far, dan Abbas, dan Abu Bakar, dan Muhammad, dan Uthman. Allahu Akbar. Ini yang dibungkam oleh, ini yang ditutup oleh orang Syiah Rafidah. Ali menamakan putra-putranya dengan nama-nama Abu Bakar, Uthman, subhanallah. Ya. Ini menunjukkan cintanya Ahlul Bait kepada Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Sementara orang-orang Rafidah mengutuk keduanya, mengutuk ketiganya, la haula wala quwwata illa billah. Adapun anak-anak Husain yang terbunuh, dengarkan nama-namanya, Abdullah, Ali, Ali yang besar, ya, bukan Ali Zainul Abidin, ya. Ini yang terbunuh daripada anak Husain, Abdullah dan Ali. Dan terbunuh daripada anak Hasan, Abdullah, Qasim, Abu Bakar. Lihat, Abu Bakar, anak Hasan. Hasan adalah imam bagi orang-orang Syiah Rafidah. Dia berikan nama anaknya siapa? Bakar, subhanallah. Menunjukkan kecintaannya kepada Bakar Siddiq. Dan ini sejarah disimpan oleh orang-orang Rafidah, subhanallah. Sementara mereka selalu mencela Abu Bakar, mencela Uthman, mencela Umar, padahal wallahi imam-imam mereka Hasan, Husain, Ali menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama Khulafaur Rasyidin. Allahu Akbar. Di antara anak Aqil bin Muslim, yani yang terbunuh, ya, Ja'far, Abdullah, Abdurrahman, Abdullah bin Muslim bin Aqil, ya. Yang penting puluhan daripada ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Di antara anak Abdullah bin Ja'far yang terbunuh adalah Aun dan Muhammad. Subhanallah. Ada 18 orang tadi yang kita sebutkan, seluruhnya mereka adalah ahlu baiti Rasulullah, terbunuh dalam peperangan ini, subhanallah. Ya. Para mirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak berita-berita yang tersebar di kalangan kaum muslimin yang sumbernya daripada orang-orang Rafidhah. Bagaimana terbunuhnya Hussein? Apa yang terjadi setelah itu? Banyak yakni berita-berita yang aneh, yang enggak masuk logika manusia, yang mengatakan ketika turun hujan dalam bentuk darah. Subhanallah, ya. Semua dinding-dinding berdarah. Mereka mengatakan setiap kali diangkat batu di bawahnya ada darah. Ya. Mereka menyembelih sembelihan seluruhnya menjadi darah. Ya. Ini semuanya adalah merupakan berita-berita dusta dari mereka semua. Yang ingin mengambil simpati kaum muslimin tentang terbunuhnya Hussein bin Ali bin Abi Thalib, padahal wallahi mereka yang membunuhnya. Karena mereka yang menggiring Hussein untuk keluar ke Kufah, kemudian mereka yang mengkhianatinya. Subhanallah. Kalaulah bukan karena surat-surat mereka, tidak akan pernah berangkat Hussein bin Ali. Tentunya setelah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah Hussein dalam keadaan syahid biiznillah tabaraka taala. Yang memerintahkan mulia adalah Ubaidillah bin Zaid, dia yang bertanggung jawab dalam hal ini. Kemudian yang langsung membunuhnya sebagaimana disebut Iyas bin Anas, Shimr, ini orang-orang yang celaka. Subhanallah. Mereka membunuh Hussein bin Ali. Allahu Akbar. Ya. Tahukah anda apa terjadi? Ya, setelah peristiwa ini terjadi pada tahun 61 Hijriah, pada tahun 65 Hijriah, maka ketika itu semua yang membunuh Hussein terbunuh, mati terbunuh mengenaskan. Subhanallah. Allah balaskan mereka. Ya. Dibunuhlah ketika itu Ubaidillah bin Ziyad ini oleh Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Dia perintahkan untuk membunuh Ubaidillah bin Ziyad. Subhanallah. Sebagai bentuk pembalasan bagi apa yang mereka lakukan. Ubaidillah bin Ziyad ini adalah pendukung Hussein. Dia termasuk orang-orang yang mendukung Hussein, yang mengajak Hussein untuk datang Kufah. Akhirnya mereka semua yang meninggalkan Hussein sehingga terbunuh menyesal. Mereka buat gerakan bawa tanah, mereka buat angkatan senjata, mereka namakan pasukan mereka dengan nama pasukan At-Tawabin, pasukan orang-orang yang taubat. Artinya mereka merasa bersalah, mereka telah meninggalkan Hussein sehingga akhirnya terbunuh. Subhanallah. Bahkan mereka pergi ke tepian danau, ke tepian ke yakni air. Sebagian mereka bahkan saling bunuh diri satu sama lain sebagai tanda menyesalnya mereka. Mereka telah membiarkan Hussein bin Ali. Sebagian mereka menampar-nampar wajah mereka, melukai tubuh mereka sebagai tanda penyesalan. Dan demi Allah itulah yang mereka lakukan. Sampai sekarang keturunan-keturunan mereka lah yang setiap saat mengenang kematian Hussein pada hari Karbala, mereka pukuli tubuh mereka sendiri karena mereka, nenek moyang mereka, berkhianat kepada Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Anda melihat 10 Muharram, hari Karbala, bagaimana orang-orang Syiah Rafidah memukuli tubuh mereka. Ya. Mereka cambuk, bahkan mereka lukai, mereka buat tubuh mereka berdarah-darah. Subhanallah. Sebagai tanda bela suka atas terbunuhnya Hussein. Kenapa? Karena nenek moyang mereka yang mengkhianati Hussein. Mereka yang menggiring agar Hussein berangkat ke negeri Kufah. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan bahas tentang Hussein. Apa yang dilakukan oleh Hussein? Bagaimana pendapat kaum muslimin? Sebagian mengatakan Hussein itu salah, Hussein itu memberontak, Hussein itu membangkang kepada pemerintahan yang sah. Ya, kita katakan tidak benar. Hussein tidak pernah mengatakan diri sebagai khalifah. Subhanallah. Dan Hussein baru keluar akan menuju Kufah. Bukankah anda tadi mendengarkan apa dialog Hussein dengan Umar? Dia mengatakan sekarang saya izinkan kembali ke belakang, atau izinkan saya untuk pergi ke medan jihad manapun juga, atau izinkan saya untuk mendatangi Yazid bin Muawiyah. Saya akan baiat dia, saya akan letakkan tangan saya di atas tangan dia. Subhanallah. Tapi mereka tetap membangkang, mereka memaksakan dia untuk pergi kepada Ubaidillah bin Ziyad. Ketika itu akhirnya terjadi pembunuhan Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Dia bukan seorang yang pembangkang. Subhanallah. Dan bukan pula yang membunuhnya, ya, sebagaimana banyak orang mengatakan yang membunuh Hussein adalah Yazid bin Muawiyah. Tidak. Yazid Muawiyah hanya memerintahkan Ubaidillah bin Ziyad untuk menghalangi Hussein ke Kufah. Ketika terjadi pembunuhan dia menangis jadi-jadinya, dia menyesal. Tidak, hal ini aku perintahkan kepada Ubaidillah bin Ziyad, bukan untuk membunuhnya aku perintahkan engkau. Dia menyesal. Bahkan ketika itu Yazid bin Mu'awiyah memuliakan seluruh putri-putri Ahlu Bait, seluruh Bani Hashim, perempuan-perempuan Bani Hashim yang pergi bersama Hussein, semuanya dimuliakan, dihormati, bahkan diantarkan ke Madinah dengan baik-baik. Ketika itu Zainul Abidin yang sakit, ikut berperang, dimuliakan oleh Yazid bin Mu'awiyah. Subhanallah. Maka tidak benar ketika ada orang mengatakan Yazid yang perintahkan. Tidak benar, Yazid tidak pernah perintahkan. Subhanallah. Walaupun orang-orang tentu akan mempertanyakan, kenapa Yazid tidak ambil tindakan kepada Ubaidillah bin Ziyad yang bunuh Hussein. Di sana kesalahannya, bukan dia memerintahkan. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak benar Hussein dikatakan sebagai pemberontak. Tidak benar. Dia mengatakan, izinkan saya untuk pulang ke belakang, atau izinkan saya untuk mendatangi Muawiyah, saya akan Yazid bin Muawiyah, saya akan bayar dirinya, atau izinkan saya untuk pergi ke mana pun medan jihad. Subhanallah. Maka tidak benar orang-orang mengatakan Hussein zalim memberontak. Tidak, wallahi. Ya, ada yang mengatakan Hussein itulah imam kaum muslimin, inilah orang-orang Rafidah. Kita katakan tidak, bahkan dia sendiri tidak pernah mengatakan dia sebagai imam kaum muslimin. Subhanallah. Ahlu sunnah mengatakan, dan ini jawaban ahlu sunnah, Hussein terbunuh dalam keadaan dalam keadaan mazlum, dizalimi, dan dia insyaallah ya akan dijadikan bagian daripada golongan para syuhada yang terbunuh dalam keadaan syahid. Dia terbunuh dalam keadaan mazlum, dizalimi, dan dia terbunuh syahid biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menutup perbincangan ini, ya, sesungguhnya Yazid bin Muawiyah tidak pernah memerintahkan untuk membunuh Hussein. Menurut kesepakatan seluruh ahli sejarah, tidak pernah Yazid perintahkan untuk membunuh Hussein. Dia hanya menulis surat kepada Ibnu Ziyad agar menahan Hussein jangan sampai ke Kufah. Kata Ibn Taymiyyah, walamma balagha Yazid qatl Hussein, ketika sampai kepada Yazid berita terbunuh Hussein, azharat tawajjuh, dia menyesal, dia bersedih. Ala dhalik wa dhahara al-buka fi dari, ketika itu orang-orang menangis di istananya. Walam yasbilahum hariman, tidak ada satu pun daripada wanita-wanita Hashimiyat dari Bani Hashim yang bersama Hussein, tidak ada seorang pun ditawan, apalagi dijadikan sebagai budak, sebagaimana yang tersebar dalam berita-berita. Dihinakan putri-putri cucu Rasulullah, dijadikan sebagai budak-budak, jadi selesai. Tidak benar, tidak ada seorang pun yang tawan. Subhanallah. Berkata Syekhul Islam, bal akram ahla baitihi wa ajazahum hatta raddahum, bahkan semuanya dimuliakan, kemudian dikembalikan mereka ke negeri mereka. Ya, subhanallah. Ada pun mengatakan dihinakan wanita-wanita, istri-istri Hussein, putri-putri Hussein, ahlu bait dihinakan oleh Yazid. Wallahi tidak. Mereka begitu memuliakan Al-Hashimiyat. Subhanallah. Wanita-wanita Bani Hashim, bahkan mereka pernah mendengar. Subhanallah. Ya, Hajjaj bin Yusuf ya menikahi Fatimah bintu Abdullah bin Ja'far. Ketika mereka mendengar Hajjaj ini orang fasik, zalim, ya, panglima perang mereka, menikahi salah seorang ahlu baiti Rasulullah, Fatimah bintu Abdullah ya bin Ja'far, seketika berkata Abdul Malik, kau ceraikan dia, kau enggak layak menikahi keturunan Rasulullah, kau orang fasik. Seketika diperintahkan oleh ketika itu Abdul Malik agar Hajjaj menceraikan siapa? Al-Hashimiyat, putri-putri Ahlu Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan mereka memuliakan Ahlu Baiti Rasulullah. Adapun kabar tersebar dia membunuh, dia menghinakan, semuanya kabar dusta, enggak benar. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ya, terakhir kita akan menceritakan bagaimana sikap Ahlu Sunnah terhadap Yazid. Subhanallah. Ada orang-orang yang mengkafirkan Yazid, tapi ini enggak benar. Ulama-ulama kaum muslimin enggak ada yang mengkafirkan Yazid. Enggak ada, kecuali ahlu bid'ah. Ada orang-orang yang mengatakan Yazid fasik. Mereka mencela Yazid karena pada masanya terbunuh Hussein, pada masanya dia memerintahkan untuk memerangi Abdullah bin Zubair. Subhanallah, ya. Akhirnya orang-orang bercerita tentang Yazid. Adapun ahlu sunnah mengatakan, andai kata memang Yazid tersebut benar fasik, hukumnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita mencela, mencaci maki. Ya, berkata Ibnu Al-Hafiz Adz-Dzahabi rahimahullah ketika menyebutkan biografi tentang Yazid bin Muawiyah, dia katakan, laki-laki ini ya mimman la nuhibbuh, bukan orang-orang yang kita cintai, wala nasubbuh, tapi kita tidak pernah mencela Yazid. Karena yang namanya mencela bukan tradisi kaum muslimin. Sibabul muslimi fusukun, mencela orang-orang muslim fasik, wa qitalu kufrun. Subhanallah. Kalau anda kata riwayat ini benar semuanya tentang kefasikan Yazid antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia enggak layak dikatakan kafir dengannya. Kalau benar, tapi sebenarnya hanya Allah yang tahu, karena riwayat tersebut tidak benar. Subhanallah. Enggak ada riwayat ini didatangkan dengan bukti-bukti yang otentik, dengan sanad-sanad yang sahih mengenai kefasikan Yazid bin Muawiyah. Oleh karena itu Ahlus Sunnah mengatakan diserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilarang kita untuk mencaci maki Yazid, mencelanya, menyumpah serampahnya, enggak boleh. Subhanallah. Demikianlah para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang ya tragedi Karbala, semoga bermanfaat. Wallahu tabaraka taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhdu an alhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, barakallahu fiik atas bahasan kajian yang bermanfaat di kesempatan siang hari ini, Ustaz. Dan pendengar maupun pemirsa Rojo dimanapun anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk anda yang ingin bertanya dapat menghubungi secara langsung melalui line telepon 0218236543, atau pertanyaan pesan singkat dapat anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baik, kita coba sapa untuk penelpon yang ingin bertanya secara langsung di siang hari ini. Baik, kita persilakan dan kita angkat. Ya, halo.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana?
Saya mau nanya ini Ustaz.
Naam.
Saya Abu Arif di Bandung.
Abu Arif, silakan.
Ya, ini Ustaz, saya mau nanya, benarkah saya pernah membaca sebenarnya masalah Bani Umayyah ini sebenarnya dendam lama antara Bani Umayyah dengan Bani Hasyim, jadi mereka ambisi, kayak ini saya pernah baca gitu kira-kira, yeah, ambisi untuk menjadi penguasa, karena selama dulu kan Bani Hasyim lebih terkemuka di kalangan Quraisy gitu. Jadi munculnya Bani Umayyah ini sebenarnya ada ambisi tersembunyi lah, yeah, dari para pemuka mereka gitu. Tapi yeah, saya enggak tahu nih Ustaz, maaf, yeah, ya kalau saya itu saya astagfirullah. Nah. Ya gitu Ustaz, mohon penjelasannya Ustaz.
Iya, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'd. Iya. Akhi, barakallahu fiik. Tentunya untuk menyenarai masalah sulit ketika kita mengatakan ini semuanya dendam lama Bani Umayyah terhadap Bani Hasyim karena persaingan mereka. Ini berat menyenarakan masalah. Apalagi kita ketahui bahwasanya dinasti Bani Umayyah yang pertama kali sebagai pemimpinnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Muawiyah bin Abi Sufyan. Raja yang paling adil dengan nas-nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebaik-baik raja di bumi ini. Maka kita mengatakan ini semuanya muncul gara-gara dendam lama antara Bani Umayyah dengan Bani Hasyim. Wallahu tabaraka wa taala alam. Persaingan antara Bani Umayyah dan Bani Hasyim, wallahu tabaraka wa taala alam. Ya, karena kita melihat akhirnya yang menguasai adalah apa? Yang menguasai adalah Bani Umayyah. Ternyata enggak ada Al-Alawiyyun, keturunan Ali enggak berkuasa. Setelah yakni dinasti Bani Umayyah itu punah, dan menggantikannya dinasti Bani Abbas, keturunan daripada Abdullah bin Abbas. Enggak ada keturunan Alawiyyun ketika itu yang menjadi penguasa. Enggak ada. Ya, wallahu tabaraka ta'ala alam. Sulit untuk mengatakan demikian. Yang menjenderakan masalah seluruh raja-raja semuanya dendam. Di sana ada Umar bin Abdul Aziz, di sana ada Muawiyah, dan setiap kejelekan raja-raja pada mereka banyak kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Raja-raja dinasti Bani Abbas, dinasti Bani Umayyah, mereka memiliki kezaliman, kefasikan, tapi kebaikan mereka terhadap Islam, menaklukkan negara-negara yakni kufar. Bagaimana yakni super mereka menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dari zaman ke zaman, ulama-ulama yang mereka muliakan pada zaman-zaman mereka, ini menunjukkan bahwasanya mereka peduli terhadap agama. Karena itulah mereka dikatakan dalam nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mulukun udad, raja-raja yang kuat menggenggam agama. Subhanallah. Ya. Raja-raja yang kuat menggenggam agama dengan segala macam bentuk yakni kelemahan-kelemahan mereka. Ya, enggak ada mereka itu yang maksum. Bahkan sahabat pun ada yang maksum. Di antara mereka ada yang zalim, di antara mereka ada yang fasik. Subhanallah. Tapi akidah Ahlussunnah mengatakan seorang penguasa yang zalim tetap wajib dipatuhi dalam perkara-perkara ma'ruf dan diharamkan memberontak kepada mereka. Wallahu tabaraka taala alam.
Nah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Masih di layanan-layanan telepon, silakan untuk anda yang ingin bertanya secara langsung di siang hari ini. Baik, kita angkat kembali. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Dengan Abu Ibrahim di Tegal.
Nah, Bapak yang di Tegal, mohon maaf Bapak, dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya, Pak. Baik, silakan pertanyaannya.
Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Kenapa Husain bin Ali radhiyallahu anhu membangkang perintah dari sahabat-sahabat Rasulullah yang menasihatinya supaya tidak berangkat ke Kufah, Ustaz?
Baik.
Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Husain tidak menerima bahkan mengabaikan nasihat-nasihat para sahabat? Wallahu tabaraka taala. Pertama, karena ijtihadnya. Dia menganggap insyaallah taala akan berkumpul kepadanya orang-orang Kufah. Ya, akan tegak dengannya kekuasaan. Itu ijtihad dia sebelum dia itu akhirnya membatalkan ijtihad tersebut. Ijtihadnya. Dan kenapa dia tidak menerima saran-saran daripada sahabat-sahabat Rasulullah, wallahu ta'ala alam, karena melihatnya dia berpendapat bahwasanya dia ada perjalanan lebih baik daripada ijtihad yang mereka katakan, subhanallah. Dan kita mengetahui bahwasanya seorang mujtahid dan para sahabat mujtahidun, andai kata mereka itu bersalah, mereka mendapatkan satu ganjaran pahala dengan kesalahan mereka dalam berijtihad. Andai kata mereka benar, mereka mendapatkan ganjaran dua pahala. Mereka mendapatkan antara satu dengan dua pahala, subhanallah. Yang kedua, kenapa ini terjadi? Jawabannya semua adalah dengan ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah tentukan bahwasanya Husain akan terbunuh. Kesalahan yang fatal adalah ketika sebagian orang, sebagian kaum mengkutuskan kematian Husain, mendewa-dewakan Husain, berteriak-teriak, ya Husain, ya Husain. Mereka baca manaqib Husain. Lihatlah bagaimana orang-orang Syiah Rafidhah, bagaimana mereka beringati hari Karbala. Mereka baca manaqib Husain. Ketika tiba, perkataan datanglah ketika itu Husain digorok. Mereka menjerit histeris. Ada yang pukul-pukul wajahnya, ada yang lompat daripada mimbar. Ini semuanya adalah kebodohan mereka. Padahal wallahi kita katakan, ada orang lebih mulia daripada Husain yang terbunuh sebelum Husain. Hasan lebih mulia daripada Husain secara ijma' kaum muslimin, dan dia terbunuh, diracun dan mati syahid insyaallah tabaraka taala. Lebih mulia daripada Hasan bapaknya, siapa? Ali bin Abi Thalib, juga terbunuh. Kenapa mereka tidak pernah merayakan kematian Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada Husain? Kemudian mereka tidak merayakan kematian Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhumah, subhanallah. Kenapa Husain? Jawabannya, karena Husain ini ada kaitan dengan Persia, karena Husain ini menikahi salah seorang putri daripada raja Persia. Karena agama Syiah Rafidhah ini begitu kuatnya dengan agama Persia, subhanallah. Karena itulah mereka dewa-dewakan Husain. Kenapa bukan ya Hasan? Labbaik ya Hasan. Kenapa ya Husain? Al-Husainiyat. Kenapa bukan Al-Hasaniyat? Subhanallah. Jawabannya yang sebagaimana tadi saya sebutkan. Dan kewajiban orang-orang beriman ketika ada orang-orang yang mendapatkan musibah adalah bersabar. Seharusnya kalau mereka benar mengikuti Rasulullah SAW, Rasulullah melarang orang-orang yang meratap orang-orang yang telah meninggal. Ini bukan hanya meratap, bahkan mereka melukai. Bukan hanya menampar-nampar wajah. Kalau orang-orang jahiliyah meratap dengan menampar-nampar wajah, mereka melukai tubuh mereka, subhanallah. Bahkan anak-anak kecil mereka, mereka lukai sendiri. Ini kebodohan, subhanallah. Ya, bukan daripada Islam. Seharusnya kita bersabar dengan kematian yang kita dapatkan. Dan demi Allah, perumpamaan Husain yang mereka tangisi bagaikan perumpamaan orang yang berbondong-bondong membawa jenazah di atas keranda. Mereka menangis semua jenazah ini, padahal mereka yang membunuh jenazah tersebut. Itulah perumpamaan mereka. Mereka yang menyuruh Husain untuk keluar, mereka yang berkhianat kepada Husain, mereka yang berkhianat kepada Hasan, mereka yang berkhianat kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka yang bunuh, mereka yang menangisi. La haula wala quwata illa billah. Naam.
Barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian kita bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Baik, mungkin pertanyaan mendasar, Ustaz. Pernah saya mendengar istilah sirah dan tarikh, Ustaz. Mohon dijelaskan perbedaan antara keduanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sirah secara bahasa adalah perjalanan. Dan sirah jika disebutkan secara mutlak, seketika maknanya akan merujuk kepada pembahasan tentang sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sejak beliau itu lahir, ya, bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum beliau dilahirkan, suku-suku Arab, sampai akhirnya beliau meninggal, bagaimana dakwah beliau, siapa terjangnya, ini disebut sirah. Adapun tarikh, itu lebih umum lagi. Tarikh adalah sejarah umat manusia, ya. Maka banyak kitab-kitab tarikh seperti tarikh At-Tabari, ya, tarikh Umam al-Muluk, ya, tarikh Imam Tabari rahimahullah, demikian juga Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ada tarikh yang dikarang Imam Zahabi. Tarikh ini umum, mencakup segala macam pembahasan tentang kehidupan orang-orang yang banyak. Adapun sirah hanya membahas sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu tabaraka taala alam.
Kata siapa yang telah disampaikan? Pertanyaan dari pesan singkat kembali Ustaz. Ada Bapak Cipto di Pekalongan bertanya, Ustaz, bagaimana pandangan para ulama Ahlus Sunnah terhadap para pembunuh Husain bin Ali? Terlaknatlahkah mereka?
Nah, mereka adalah orang-orang yang, yakni secara umum mereka adalah orang-orang yang terlaknat. Adapun mengkafirkan mereka tidak, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian nas ada mengatakan, ya, bahwa mereka diberitakan dengan neraka. Beritakanlah dengan neraka pembunuh, yakni Husain contohnya. Wallahu tabaraka taala alam. Yang jelas, ketika Ubaidillah bin Zaid ini dibunuh, ya, oleh Al-Mukhtar bin Abi Ubaid, demikian juga yang lain-lainnya semua dibunuh. Dipenggal kepala mereka semua. Diletakkan di tempat yang terbuka. Tiba-tiba orang menjerit, jahat, jahat, datang-datang. Apa yang datang? Datang ular besar. Masuk ke dalam, wallahi, masuk ke dalam, yakni mulut Ubaidillah bin Ziyad. Dalam beberapa versi katakan, masuk dari mulutnya, keluar daripada hidungnya, berdarah-darah. Subhanallah, keluar kembali, masuk kembali. Orang mengatakan, jahat, jahat, berkali-kali. Menunjukkan betapa celakanya perbuatan Ubaidillah bin Ziyad membunuh cucu Rasulullah, memerintahkan dibunuhnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita Ahlus Sunnah mengatakan mereka adalah orang-orang yang berdosa, mereka orang-orang yang zalim, tapi untuk mengkafirkan mereka tidak, tidak seperti itu Ahlus Sunnah. Kita serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Naam, barakallahu fiik. Kemudian di pertanyaan atau sesi tanya jawab selanjutnya, untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, kita persilakan di layanan-layanan telepon. Ya, halo. Nah, silakan. Ya, untuk Anda yang ingin bertanya dapat menghubungi kami melalui line telepon dan kita angkat kembali. Nah, halo. Silakan. Ya, terputus. Pertanyaan pesan singkat kita bacakan kembali, Ustaz. Jika dilihat antara kedua kubu, Ustaz, Husain dan juga Yazid bin Muawiyah, Ustaz, dalam peristiwa ini atau apa yang telah disampaikan tadi, siapakah yang paling benar yang membaiat Yazid atau Husain? Mohon penjelasan.
Baik. Adapun yakni Yazid bin Muawiyah menjadi pemimpin kaum muslimin atas baiat kebanyakan kaum muslimin. Tapi ada yang tidak membaiat ketika itu, yang saya sebutkan tadi ada antaranya Abdullah bin Zubair dan Husain. Dan ini menunjukkan kembali bahwasanya orang yang tidak membayar seorang imam bukan dikatakan kafir. Walaupun ada hadis dari sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa laysa fi unuqi yani bai'atun mata wa maitatu jahiliyah, orang yang meninggal dan tidak dan dia tidak ada di atas pundaknya atau lehernya bai'at, dia mati depan mati jahiliyah. Hadis ini sahih, tapi makna mati jahiliyah bukan maknanya mati kafir. Mati jahiliyah maknanya mati seolah-olah tidak ada pemimpin, karena sebelum Islam datang orang-orang jahiliyah enggak memiliki pemimpin. Subhanallah. Dan ini ijtihadnya Abdullah bin Zubair, dan ini ijtihadnya yakni Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Kita memuliakan ijtihad mereka, walaupun kita katakan tentunya lebih benar tindakan-tindakan sahabat-sahabat lain yang ketika itu membaiat siapa? Membaiat Yazid bin Muawiyah. Itu yang lebih benar, itu yang lebih sahih. Tapi ini ijtihad para sahabat, dan ini pun telah berlalu. Dan kita tidak perlu mencela Husain, tidak perlu mencela Abdullah bin Zubair dan lain-lainnya. Semuanya adalah ijtihad, dan kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, mayoritas daripada sahabat-sahabat, ya, tidak menyetujui apa-apa yang dilakukan oleh Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka anhu wa radha. Nah.
Nah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan siang hari ini. Kita coba angkat kembali. Now, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Bapak?
Saya Ikhwan, Pak, di Tangerang.
Nah, Mohon maaf, Bapak agak dikeraskan suaranya agar terdengar lebih jelas, silakan.
Halo, saya Pak Ikhwan di Tangerang.
Ya, silakan Pak Ikhwan. Now.
Aku mau tanya masalah ini hadis Qadirukum. Yang katanya dari kelompok Syiah Rafiqah itu, yeah, kan. Katanya dia ada klaim bahwa Ali itu penggantinya, yeah, Rasul.
Oke.
Okay. Nah.
Mohon penjelasannya.
Baik.
Baik.
Terima kasih.
Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu hadis tentang Qadirukum adalah hadis yang sahih. Man kuntu maulahu fa aliun maulah. Hadis yang sahih. Dan tidak kita nafikan, tapi kita menolak penafsiran para Rafidah, Syiah yang mengatakan ini nas menunjukkan bahwasanya Ali sebagai pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk bantahan ini insyaallah tabaraka taala kita akan sampaikan secara detailnya pada kesempatan akan datang. Insyaallah pada kesempatan akan datang kita akan membahas satu persatu syubhat yang disebutkan oleh orang-orang Rafidah. Ya, apalagi di sana ada dustakan bahwasanya para sahabat semuanya berkumpul di sana di hadapan semua sahabat. Ini enggak benar. Ya. Karena langkah jauhnya mereka harus berkumpul di Qadirukum, langkah jauhnya tempat tersebut daripada Mekah setelah mereka pulang haji. Insyaallah detailnya akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas pula apa makna maula. Barang siapa yang aku ini maulanya, maka Ali maulanya. Kita akan jelaskan dalam bahasa Arab makna maula luas. Bisa berarti sebagai yakni pembela, penolong, yang mencintai. Ini makna maula. Dan ahli sendiri enggak pernah mengatakan kepada sahabat-sahabat ini hadis sebagai bentuk dalil aku sebagai pemimpin, enggak pernah. Ahli enggak pernah katakan. Ya, enggak pernah dikatakan demikian. Ya, dan kenapa semua sahabat enggak ada yang tahu, hanya ahli sendiri. Bahkan ahli sendiri pun tidak sampaikan kepada sahabat. Ya, insyaallah kita akan bahas detailnya. Semoga antum diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk mendengarkannya, bersabar mendengarnya di kesempatan yang akan datang. Wallahu tabaraka wa taala alam.
Nah, barakallahu fiik. Demikian Bapak Ikhwan dan juga kaum muslimin pendengar maupun pemirsa, kita akan simak pemaparan materi berkenaan dengan hal tersebut insyaallah di kesempatan yang akan datang. Kemudian pertanyaan pesan singkat Ustaz, ada Bapak Budi, ya, Tanjung Pinang. Ustaz mohon penjelasannya Ustaz, apakah ada keterkaitan peristiwa Karbala dengan lahirnya Syiah? Jazakumullah khair.
Tentunya bismillah alhamdulillah. Syiah itu berproses, ya. Yani kemunculannya berproses. Cikal bakalnya telah ada pada masa Uthman dari Abdullah bin Sabah yang disebut dengan menggerakkan Sabaiyah. Tapi menjadi gerakan yakni yang bersifat siasi politik, yaitu setelah masa-masa sahabat ridwanullah alaihi majma'in, setelah terbunuhnya Hussein, ya, barulah mulai ada dalam gerakan politik, ada pendukung-pendukung mereka, ya. Demikian juga dalam bentuk gerakan akidah itu berkembang setelahnya menjadi satu akidah yang sendiri, yang berbeda sendiri. Sebelumnya enggak ada, ya, sebelumnya enggak ada. Nah, maka kita mengatakan untuk yakni penjelasan mengenai kapan sebenarnya Syiah itu berdiri, kita katakan berproses panjang. Ada cikal bakalnya, ya, ada mukaddimahnya, sampai akan jadi gerakan aliran pemikiran itu melalui proses yang tidak satu saat, ya. Wallahu tabaraka taala alam.
Nah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian silakan untuk Anda pada garma pun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kita masih berikan kesempatan untuk Anda di siang hari ini. Baik, kita angkat kembali. Halo. Naam.
Halo.
Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Taufik di Bintaro.
Bapak Taufik Bintaro, silakan, Pak.
Barakallahu fiik.
Taufik ya, barakallahu Taufik. Fadhal.
Ya, saya selama ini membaca tentang Muawiyah agak negatif, ya.
Iya.
Telah dijelaskan, alhamdulillah. Saya cerah.
Alhamdulillah.
Lalu pertanyaan mana, apa berarti untuk Kufah sampai hari ini adalah pendusta?
Ulangi ya, apakah?
Apakah penduduk Kufah sampai hari ini adalah orang-orangnya adalah pendusta begitu?
Iya.
Dan bagaimana dengan nanti bersabda bahwa Khalifah adalah 30 tahun setelahnya raja-raja yang zalim? Mohon pencerahan. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. kekhalifahan telah kita jabarkan pada pekan-pekan yang sebelumnya, pada waktu sebelumnya, selama 30 tahun ala minhajun nubuwah, di atas prinsip kenabian. Dan para ulama menghitung semua hal, yakni masa tenggang tersebut semenjak dipilihnya Abu Bakar Siddiq ya, sampai diangkatnya Hasan bin Ali. Semuanya mereka dikumpulkan dari Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan ya. Abu Bakar dikatakan memimpin 2 tahun sekian, kemudian Umar 10 tahun, kemudian Uthman 12 tahun sekian, Ali 6 tahun sekian. Wah, artinya ketika digabungkan seluruhnya sempurnalah bilangan 30 yakni 30 tahun kekhalifahan alamin haji nubuah. Kemudian setelah itu datanglah masa kedua. Ya, masa kedua adalah masa-masa muluk, yakni apa namanya, masa raja-raja ya, masa mulukun ubad ya, masa raja-raja yang menggenggam Islam, yang mereka masih kuat menggenggam Islam. Dan masa raja tersebut dimulai dengan semenjak yakni Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi sebagai khalifah. Setelah itu berubahlah dari masa khilafah kepada masa yakni kerajaan, raja-raja. Dengan yakni berakhirnya dinasti Bani Umayyah, muncul pula dinasti Bani Abbas, kemudian Bani Umayyah membuat generasi kedua di negeri Andalusia dan seterusnya, masa raja-raja. Ya, hadis itu adalah hadis yang sahih. Setelah itu akan berganti masa mulukun jababir, raja-raja yang sombong, raja-raja yang zalim. Ya, dan kelihatan itu adalah isyarat setelah tumbangnya kekhalifahan Turki Utsmani wallahu tabaraka taala alam. Dan setelah itu enggak akan ada lagi, kecuali terakhir di akhir zaman akan muncul Imam Mahdi tentunya Isa bin Maryam wallahu tabaraka taala alam tentang perkara ini ya. Adapun yakni tadi yang Anda tanyakan kepada kita, apa tadi pertanyaannya, akhi? Nah,
pertanyaan-pertanyaan kurang terdengar dengan jelas.
Iya, iya. Ya,
na'am. Nah, barakallahu fiik. Dan pertanyaan pesan singkat Ustaz, kita bacakan. Tadi Ustaz sempat mengatakan bahwa Hasan lebih utama dari Husain.
Iya.
Dari hamba Allah dari Lampung bertanya, Ustaz, apakah alasan dengan hal tersebut?
Ya, ada nas dari Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan tentang Hasan. Hasan bin Ali ya, dibandingkan Husain bin Ali. Dan ijma' kaum muslimin adalah Hasan lebih utama daripada Husain. Karena itulah kelak yang akan menjadi Imam Mahdi adalah orang-orang dari keturunan Hasan. Ya, dan betapa sabarnya Hasan. Ya, Hasan itu ketika dia menjadi khalifah, telah jadi khalifah dia. Dia melihat dan dia khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Hanya 6 bulan dia pegang jabatan kekhalifahan. Sementara di negeri Syam tetap orang-orang masih memegang Muawiyah sebagai pemimpin mereka di negeri Syam. Apa dia katakan? Diserahkan semuanya kepada Muawiyah, sehingga dia benar-benar mewujudkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bani hadza sayyid rasulullah, dan dia merupakan pemimpin, wa la'allallah an yusliha baina bihi, yakni baina taifatan yang azimatan min muslimin, semoga Allah akan damaikan dengan sebabnya 2 kelompok besar daripada kaum muslimin. Maka Hasan lebih utama daripada Husain dengan ijma' kaum muslimin, tidak ada mesin padanya. Bagaimana dia meninggalkan kekuasaan di tangannya, dia menjadi khalifah yang sah. Semuanya demi apa? Demi menjaga persatuan kaum muslimin. Dia pilih negeri akhirat daripada dunia. Subhanallah.
Dan cerita meninggalnya Hasan, apakah terbunuh juga sebagaimana saudaranya Husain?
Hasan terbunuh, tapi dia diracun. Dan orang-orang berselisih pendapat siapa yang meracunnya, tapi enggak ada yang sahih. Ada yang mengatakan istri-istri Da'dan yang meracunnya, tapi enggak ada keterangan yang sahih. Ada yang mengatakan atas perintah siapa? Atas perintah Muawiyah, dijanjikan nanti akan dinikahi oleh Muawiyah. Apa kepentingan Muawiyah menyuruh yakni Da'dan untuk meracuni Hasan? Enggak ada kepentingan. Karena Hasan telah menyerahkan kepadanya kekuasaan, apalagi. Ini semua dusta, enggak ada kebenaran. Ya. Yang jelas mereka adalah orang-orang Kufah. Subhanallah. Oh iya, saya baru ingat tadi pertanyaannya. Apakah orang Kufah sampai sekarang semua mereka pendusta? Kita katakan Allah tabaraka taala, kita enggak bisa menjeneral masalah. Tetapi banyak nas-nas mengatakan kejelekan akan muncul dari negeri dan dari negeri timur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk arah timur. Ya, kata Rasulullah, asyarruha huna. Kejelekan akan muncul dari sini, kejelekan akan muncul dari sini, min haitsu yatla'u qarnu syaitan. Dari sini akan muncul tanduk syaitan. Ya. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya akan datang berbagai macam bentuk musibah, penyimpangan-penyimpangan dari negeri Kufah. Subhanallah, dari negeri timur sana, dari Najdnya Rasulullah SAW, timur, bukan Riyadh. Najdnya Rasulullah SAW ketika menunjuk arah timur, bukan ke arah Riyadh, tapi ke arah Irak. Dari sinilah segala macam bentuk pemikir menyimpang keluar. Dari sini kaum Syiah, dari sini kaum Khawarij, dari sini Jabariyah, dari sini Qadariyah, dan kelak dari sana Dajjal akan keluar. Dia akan diikuti oleh orang-orang Yahudi dari Isfahan, dari negeri sana. Maka ini menunjukkan sumber kejelekan dari sana. Tapi untuk menjeneralkan semua orang Kufah pendusta, tidak bisa. Tapi ini ghalib, bahwa mereka sentiasa berkhair, tradisi mereka. Wallahu tabaraka ta'ala alam.
Nah, barakallahu fiik atas penjelasan dari dan jawaban yang telah disampaikan. Mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Pertanyaan cukup singkat. Ustaz, masih adakah lagi keturunan Rasulullah sekarang ini?
Wallahu tabaraka ta'ala, insyaallah ada keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang-orang benar sebagai keturunan Rasulullah, mereka punya sanad, mereka punya nasab sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ada keturunan Rasulullah. Di antaranya yang jelas-jelas ada adalah Raja Maroko. Raja Maroko itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Raja Hassan, ya, di Maroko sana ada memiliki sandaran, yakni riwayat keturunan Rasulullah SAW. Demikian juga dengan Raja Jordania, Raja Hussein juga demikian. Dan sebagian daripada kaum muslimin, mungkin di negeri kita pun ada orang-orang yang nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Walaupun sebagian mereka ada yang berdusta mengatakan mereka keturunan Rasulullah SAW. Wallahu tabaraka taala alam. Yang jelas ada.
Nah, barakallahu fiik, dan itulah sesi tanya jawab di kajian kali ini, Ustaz. Mohon disampaikan istitah menutup kajian kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya, ya, sebagai bentuk kesimpulan bahwa Husain itu terbunuh dalam bentuk dizalimi. Dan yang membunuh Husain adalah Ubaidillah bin Ziyad, bukan Yazid, karena Yazid tidak pernah perintahkan. Dan terbunuhnya Husain atas tindakan orang-orang Kufah yang menghasutnya. Dari sini tahulah kita bagaimana pengkhianatan orang-orang Kufah. Dari sini tahulah kita bagaimana buruknya mereka berpura-pura menangisi kematian Husain, padahal mereka yang menggiring Husain untuk pergi ke sana. Subhanallah. Mereka yang berkhianat, mereka yang menyuruh Husain keluar, mereka yang berkhianat kepada Husain. Kemudian mereka yang teriak-teriak mengkafirkan para sahabat-sahabat Husain, enggak ada kaitan dengan Husain. Ketika Husain terbunuh, sahabat enggak ada hubungan dengan Husain. Enggak ada. Bagaimana mereka mencela para sahabat, mengkafirkan para sahabat dengan terbunuhnya Husain? Padahal sahabat cuci tangan, enggak ada sama sekali. Mereka bersih. Sementara tangan mereka berlumuran darah Husain. Dan inilah kebohongan dan inilah kemunafikan. Demikianlah, wallahu tabaraka taala alam, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.